Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Cine sunt cei mai importanți investitori străini în găgăuzierii?
Cei mai importanți 5 donatori ai Republicii Moldova în 2016 au fost Uniunea Europeană, Banca Mondială, agențiile ONU, România și Statele Unite.
Ultimele informații în legătură cu atacurile teroriste de săptămâna trecută din regiunea Catalunia a Spaniei.
Ce scrie presa de la București de astăzi?
Și rubrica noastră, Dicționar de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră.
4 persoane, inclusiv o angajată de la Ministerul Educației și 3 intermediari, au fost reținute luni în urma unor raiduri ale Centrului Național Anticorupție și procurorilor anticorupție. Potrivit acestora, suspecții contactau oameni care aveau nevoie să-și autentifice actele de studii, propunându-le să grăbească procesul contra unor sume ce variau între 50 și 1500 de euro, în funcție de volumul documentației. În schemă erau implicați notari, traducători, funcționari de la Ministerele Justiției și Educației. Toate cele 4 persoane reținute astăzi au fost plasate pentru 72 de ore în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Anumite cercuri politice din Statele Unite au interesul să vadă o confruntare crescândă între Moldova și Rusia, a declarat președintele Igor Dodon într-un interviu cu agenția rusă de stat TASS. El a mai spus că pentru a le face pe plac stăpânilor de la Washington, liderii Partidului Democrat critică mereu politica lui de refacere a parteneriatului strategic cu Rusia. În același interviu, Dodon spune că presa fidelă guvernării de la Chișinău ar încerca să sperie alegătorii moldoveni cu presupuse planuri militariste ale Rusiei imperiale. Igor Dodon mai spune, printre altele, că România împiedică activ efortul de rezolvare a conflictului transnistrean pentru că o Moldovă reunificată ar pune capăt planurilor Bucureștiului de a anexa țara vecină. Premierul Pavel Filip a spus că Republica Moldova a dezamăgit în anul 2015 Uniunea Europeană. Remarca este cuprinsă într-un mesaj de rămas bun către Pirca Tapiola, emisarul șef la capăt de mandat al Uniunii Europene. Apreciem mult că Uniunea Europeană a continuat să fie alături de Republica Moldova, care prin unele evenimente a dezamăgit în 2015, se spune în transcrierea oficială a mesajului lui Filip. În 2015 a început să aibă ecouri internaționale scandalul miliardului furat din sistemul bancar moldovean. Pirca Tapiola era citat la vremea aceea cu declarația că el nu înțelege cum se poate fura o sumă așa de mare într-o țară așa de mică. Militarii moldoveni vor defila în premieră la Kiev de ziua independenței Ucrainei pe fondul strângerii relațiilor bilaterale. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării de la Chișinău, un pluton moldovenesc format din 29 de ofițeri și subofițeri ai Batalionului 22 de menținere a păcii va defila la 24 august pe Bulevardul Hreșatic din Kiev, alături de militari din alte 9 țări. Știrea vine la câteva luni după ce Ucraina și Republica Moldova au început anul acesta controlul comun pe segmentul transnistrean al graniței comune și după schimburi de vizite bilaterale la cel mai înalt nivel, mai frecvente decât în trecut, asta mai ales după ce ambele țări au devenit asociate la Uniunea Europeană. Poliția din Spania a spus că suspectul principal al atacului cu furgoneta de la Barcelona, Younes Abu Yaqub, un marocan de 22 de ani, a fost împușcat mortal. Incidentul s-a petrecut astăzi la Subirats, la 50 de kilometri vest de Barcelona. Suspectul avea asupra lui o centură explozivă care s-a dovedit falsă. Atacul de la 17 august de la Barcelona a fost pus în legătură cu altul petrecut câteva ore mai târziu în stațiunea Cambrils, unde o femeie a fost ucisă de o mașină intrată în trecători. Bilanțul morților în atacurile din Catalonia a ajuns la 15, după ce i-a fost luni oficial adăugat un bărbat înjunghiat de șoferul furgonetei care i-a furat mașina ca să fugă de la locul atentatului de pe Bulevardul Rambla. Autoritățile din România au spus astăzi că au capturat în Marea Neagră, duminică târziu, o barcă de pescuit cu aproape 70 de căutători de azil, în al doilea incident de acest fel din ultima săptămână. La bord se aflau sirieni și irachieni, inclusiv 23 de copii. La capătul opus al țării, la Vama Nădlac, poliția de frontieră românească a descoperit astăzi în zor 24 de persoane, mai ales irachieni și sirieni, inclusiv 6 copii, care încercau să iasă din țară către Ungaria în automarfarul unui turc. AFP scrie că există temeri privind constituirea unei noi rute de migrație dinspre Marea Neagră prin România.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei Igor Dodon i-a îndemnat la acest sfârșit de săptămână pe locuitorii regiunii autonome Găgăuzia să rămână alături de el în lupta cu unioniștii, despre care a spus că ar vrea să lichideze statalitatea Republicii Moldova. Dodon a participat la un concert prilejuit de ceea ce șeful statului moldovean a numit Ziua Creierii Găgăuziei, pe 19 august 1990. Dodon a laudat și orientarea prorusă a locuitorilor autonomiei Găgăuze și a spus că lovitura următoare și decisivă, pe care o va da împreună cu ei rivalilor, va fi anul viitor, când vor avea loc alegeri parlamentare. Igor Dodon a mai spus și că singurii prieteni adevărați ai Moldovei sunt Rusia și Turcia. Ambasadorii ambelor țări au participat la ceremoniile de la Comrat. Liliana Barbaroși a căutat să afle care este starea investițiilor străine în autonomia găgăuză și cu ce bani au fost făcute unele dintre cele mai importante investiții, de la care bănci, prin ce granturi, prin ce împrumuturi.
Un raport dat publicității de Cancelarea de Stat cu privire la asistența pentru dezvoltare de care a beneficiat Republica Moldova anul trecut arată că cei mai importanți 5 donatori ai Republicii Moldova în 2016 au fost Uniunea Europeană, Banca Mondială, Agențiile ONU, România și Statele Unite. Acești 5 parteneri de dezvoltare au oferit 76% din asistența de care a beneficiat Moldova în 2016. Restul 24% din ajutoare au fost oferite de alți 11 donatori, printre ei Suedia, Germania, Austria, Cehia, Japonia. Nici Rusia, nici Turcia nu figurează în topul celor 16. Lider absolut, conform volumului asistenței oferite, a fost în 2016 Uniunea Europeană, care a finanțat în total 145 de proiecte, cu bugetul total de peste 654 milioane euro. Dezvoltarea mediului socioeconomic, în special în zonele rurale și mai puțin dezvoltate economic, a politicilor financiare, comerciale și de gestiune administrativă, dezvoltarea societății civile, agriculturii, întreprinderilor mici, a educației și a formării profesionale. Iată domeniile prioritare pe care s-au concentrat proiectele sprijinite financiar de Uniunea Europeană. Din același raport se vede clar de câte proiecte anume, finanțate de cei 16 donatori, a beneficiat nemijlocită autonomia găgăuză. Astfel, în regiunea sudică au fost finanțate în total 68 de proiecte, cele mai multe în sănătate și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare. Fiecare din aceste domenii au fost sprijinite financiar cu câte 47 și respectiv 48 milioane de euro. Alte 43 de milioane de euro au cheltuit donatorii occidentali pentru proiecte de dezvoltare administrației și a societății civile din regiune. Raioanele învecinate cu autonomia sudică, Taraclia și Cahul, au beneficiat în aceeași perioadă de finanțare a doar 6 și respectiv 30 de proiecte. Revenind la sprijinul european, trebuie spus că în 2016 Uniunea Europeană a lansat în regiune și cel mai de anvergură proiect pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale. Proiectul SARD, în valoare totală de 6,5 milioane euro, țintește în crearea de noi oportunități fermierilor, locuri noi de muncă, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv prin repararea de grădinițe și școli în Găgăuzia. Și datele din regiune confirmă tendințele reflectate în statisticile Cancelariei de Stat. Potrivit unui raport mai vechi, prezentat la una din ședințele Comitetului Executiv al Autonomiei, raport reflectând anii 2011-2015, cei mai mulți bani pentru dezvoltarea autonomiei au venit în acea perioadă din partea Băncii Europene pentru Reconstrucții și Dezvoltare, 133 milioane lei. Topul a fost completat de Guvernul Turkmenistanului, 119 milioane lei, și Fondul Ecologic Național, 50 milioane lei. De asemenea, Găgăuzii au avut parte de un nivel de trai mai bun datorită investițiilor din sumele alocate prin Fondul de Investiții Sociale din Moldova, 47 milioane lei, Fondul pentru Eficiență Energetică, 30 milioane lei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 24 milioane lei, și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, 18 milioane lei. Acel raport a mai relevat faptul că România a oferit Găgăuziei în perioada 2011-2015 chiar mai mulți bani decât Turcia, suma investită de București fiind de peste 9 milioane lei față de 6,5 milioane de lei primiți de regiune prin agenția turcească TICA, care de altfel se află pe ultimul loc în clasamentul surselor de investiții. Despre ajutorul primit de autonomia găgăuză din partea Federației Ruse, date sigure nu există. dar se știe că Rusia a oferit pe parcursul anilor ajutor umanitar găgăuzilor prin completarea rezervelor materiale cu cereale și motorină. La fel, Rusia finanțează, așa cum se poate deduce din relatările din presa locală, gărzi patriotice și școli de vară în autonomie. Cel mai recent eveniment de acest gen fiind școala de vară Găgăuzia Autonomia Tineretului, ajunsă în acest an la cea de-a 11-a ediție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În Spania, poliția a anunțat că suspectul atacului cu furgoneta de la Barcelona, Younes Abo Yacoub, a fost împușcat mortal. Mai devreme, poliția catalană spusese că a împușcat un bărbat purtând ceea ce părea să fie o centură explozivă, fără să precizeze dacă bărbatul din incidentul de astăzi de la Subirats, la 50 de kilometri de Barcelona, a fost rănit sau ucis și fără să spună nici cum se numește. Ulterior, poliția a spus că centura explozivă s-a dovedit falsă. Știrea a venit la câteva ore după ce poliția l-a numit oficial pe principalul suspect. Ministrul de Interne catalan, Joaquim Forn, a spus astăzi că totul sugerează că șoferul furgonetei intrat în mulțime la Barcelona era Younes Abo Yacoub, un bărbat de 22 de ani născut în Maroc. Tot astăzi au fost publicate 4 fotografii ale suspectului. Atacul de la 17 august de la Barcelona a fost pus în legătură cu altul petrecut câteva ore mai târziu în stațiunea Cambrils, unde o femeie a fost ucisă de o mașină intrată în trecători, iar atacatorii au încercat să iasă din mașină ca să înjunghie oameni. Bilanțul morților în atacurile din Catalonia a ajuns la 15, după ce i-a fost adăugat oficial astăzi un bărbat înjunghiat de șoferul furgonetei care i-a furat mașina. Cadavrul bărbatului de 34 de ani, pe nume Pau Perez, a fost găsit vineri într-un Ford Focus la marginea Barcelonei.
Peste câteva ore, la ora 4 dimineața, ora Chișinăului, președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să anunțe strategia administrației sale față de Afganistan. Militarii americani se află în această țară de 16 ani și este cel mai îndelungat război pe care l-au avut Statele Unite. Liderii militari americani au solicitat președintelui suplimentarea prezenței americane pentru a consolida pozițiile dobândite de armata afgană în lupta împotriva talibanilor. Nu se știe exact despre câți militari va fi vorba, dar presa americană avansează cifre de câteva mii în plus. În acest moment, în Afganistan se află 8400 de militari americani, care se ocupă mai ales de instrucția armatei afgane. Am moștenit-o belea și noi o vom face mai puțin rea, declarase Trump la începutul lunii, vorbind despre situația din Afganistan. La începutul anului, președintele Trump i-a dat ministrului său al apărării, generalul Jim Mattis, autoritatea de a decide câți militari americani ar fi necesar pentru a continua cu succes operațiunile împotriva militanților islamiști. Generalul John Nicholson, cel care supervizează întreaga operațiune americană în Afganistan, afirma în luna februarie că ar fi nevoie de o suplimentare cu câteva mii de soldați și că unii dintre aceștia ar putea să fie din țările aliate Americii în acest război. Serviciile de informații americane, scrie agenția Reuters, sunt îngrijorate că o victorie în Afganistan a talibanilor ar putea să ducă la stabilirea de baze ale islamiștilor și organizației Al-Qaeda în această țară, de unde ar putea lansa atacuri împotriva Statelor Unite și aliaților lor. Potrivit sursei citate, a fost atât de greu să se ajungă la o concluzie în discuțiile de duminică de la Camp David între președinte, consilierii săi și reprezentanții Pentagonului, pentru că a trebuit explicat și acceptat că strategia americană în Afganistan nu este doar pentru această țară, ci implică întreaga regiune. Consilierul pe probleme de securitate națională al Casei Albe, H.R. McMaster, și alți consilieri susțin punctul de vedere al Pentagonului și ar favoriza suplimentarea forțelor americane cu 4.000 de militari. Fostul strateg șef al Casei Albe, Steve Bannon, vorbea dimpotrivă despre retragerea totală a militarilor americani, care afirma că dacă în 16 ani de război nu s-a reușit o victorie, ea ar fi puțin probabilă și dacă se suplimentează trupele. O altă variantă discutată, potrivit agenției Reuters, a fost de a suplimenta forțele cu 3.000 de militari și de a înteți operațiunile speciale și atacurile cu drone împotriva talibanilor.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revista presei de la București și dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu și toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 20 august a expirat termenul în care guvernul de la Chișinău urma să formeze Comisia Națională responsabilă de constituirea circumscripțiilor uninominale. Cu două zile înainte de expirarea termenului, Ministerul Justiției a propus spre dezbatere publice un proiect de regulament în baza căruia ar urma să activeze această comisie. Asociația Promolex și Centrul de Resurse Juridice din Moldova critică guvernul pentru că ar începe tardiv și cu abateri punerea în aplicare a legii ce prevede trecerea la sistemul mixt care și așa a trezit numeroase critici, mai cu seamă din partea Comisiei de la Veneția, care, reamintim, a cerut Chișinăului să renunțe la aceste planuri. Relatează Ala Ceapai.
Organizațiile neguvernamentale reproșează în fond Ministerului Justiției că ar fi pus carul înaintea boilor. Deși nu a aprobat în termen componența nominală a Comisiei responsabilă de trasarea circumscripțiilor uninominale, Ministerul s-a grăbit să elaboreze regulamentul în baza căruia ar urma să activeze noua structură. Citez, inițiativa guvernului de a reglementa activitatea unei comisii care, conform legii, se prezumă a fi independentă și care urmează să-și elaboreze propriul regulament de activitate, nu înseamnă altceva decât ingerință directă în activitatea acestui organ și intenția de suprimare a independenței acesteia, se arată în declarația semnată de Promolex și Centrul de Resurse Juridice. Solicitat de noi, ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a respins aceste critici.
În codul electoral este indicat expres că comisia activează în baza unui regulament aprobat de guvern. Multe lume poate să zică multe, noi trebuie să ne ghidăm de prevederile legii. Noi trebuie să mergem tehnic înainte, fără astfel de emoții și aprecieri.
Vladimir Cebotari a evitat să spună de ce componența nominală a comisiei nu a fost încă creată.
Procesul zilele acestea urmează să se încheie și așa și se va, bine, nu definitiv de fapt. Și regulamentul va și urmează să fie aprobat zilele acestea.
În apelul semnat de cele două ONG-uri se mai atrage atenția că regulamentul elaborat de Ministerul Justiției ar conține mai multe deficiențe. Bună oară, Ministerul propune ca deciziile în cadrul comisiei să fie luate inclusiv prin vot secret cu majoritatea membrilor prezenți și nu a celor aleși. Acest lucru ar crea, potrivit activiștilor, premise pentru luarea unor decizii nereprezentative și unilaterale. Acest lucru ar permite adoptarea unor decizii de către, practic, o pătrime din membrii acestui organ, se arată în apelul ONG-urilor. Ele cer ca deciziile să fie luate cu majoritatea voturilor membrilor comisiei și să fie excusă posibilitatea votării în secret. ONG-urile se mai arată îngrijorate de faptul că societatea civilă va avea în comisie un singur reprezentant, pe când mediul academic Bunăoara va fi reprezentat de 3 persoane. Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, dă asigurări că toate sugestiile vor fi luate în calcul înainte de aprobarea regulamentului comisiei.
Noi strângem toate opiniile, vom face concluzii în final și cu proiectul care va întruni concluziile a tuturor opiniilor, vom merge în guvern.
Vladimir Cebotari a evitat să spună când anume ar urma să fie aprobată componența nominală a comisiei și regulamentul de activitate a acesteia. Crearea unei comisii independente care să traseze circumscripțiile uninominale a fost una din recomandările Comisiei de la Veneția, care a spus în avizul său însă că modificarea sistemului electoral e nerecomandabilă. Această comisie va propune doar hotarele viitoarelor circumscripții. Decizia finală urmând să o ia însă guvernul. Oponenții reformei electorale au criticat de la bun început că sarcina de a constitui circumscripțiile i-a revenit executivului, care este subordonat majorității parlamentare, dar și faptul că hotarele circumscripțiilor nu vor fi incluse în codul electoral. Prin urmare, ar putea fi oricând modificate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Despre subiectele cele mai importante din presa românească de astăzi ne spune mai multe de la București Tania Radu.
În săptămâna 22, Ada Codău critică lipsa de interes a opoziției parlamentare din România față de reintroducerea alegerilor locale în două tururi de scrutin. pe site-ul ziare.com, Iulian Leca, compară comportamentul post-alegere al Uniunii Salvați România cu cel al Partidului Popular Dan Diaconescu, care, ca partide de opoziție, la alegerile parlamentare din 2012 și respectiv 2016, au venit în același fel, oarecum din neant, pe ultima sută de metri și au reușit să intre în Parlament. Există însă și un optimist printre comentatori. George Mioc de la România Liberă se uită înapoi la cu totul alte exemple. Cităm, în 2000, Ion Iliescu și Adrian Năstase au păcălit peste 4 milioane de români să le voteze partidul. În 2004, deși controlau tot statul și după ce furaseră pe rupte, dețineau resurse uriașe, pesediștii au colectat doar 3,7 milioane de voturi. În 2008, după 4 ani de opoziție, PSD a mai adunat doar 2,23 de milioane de voturi. În 2016, Liviu Dragnea a reușit să-și aducă partidul la 3,2 milioane de voturi. Dar dacă doriți explicații pentru acest rezultat, eu cred că trebuie să discutați cu domnii care se află acum în opoziție sau la Cotroceni. Și veți ajunge la concluzia că nu este exclusă învingerea Partidului Social-Democrat la viitoarele alegeri parlamentare din 2020, spune George Mioc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Turcia i-a îndemnat pe etnicii turci din Germania să nu voteze la alegerile generale de luna viitoare nici cu partidul cancelarei Angela Merkel, nici cu socialdemocrații lui Martin Schulz și nici cu ecologiștii, pentru că toate aceste partide ar fi, potrivit președintelui de la Ankara, inamici ai Turciei. Mai multe despre acest mesaj de la Berlin, de la William Totok.
Din cele 48 de partide care și-au desemnat candidații pentru Bundestag, doar 6 vor avea șanse să intre pe 24 septembrie în Parlament. Potrivit ultimelor sondaje, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză vor acumula între 39 și 40% din voturi, ceea ce înseamnă că Angela Merkel va rămâne și în următoarea legislatură în fruntea Guvernului Federal. Rivalul creștin-democraților, Partidul Social-Democrat, este cotat cu 24 sau 25%. Dacă cifrele se vor adeveri, atunci șansele candidatului social-democrat la funcția de cancelar Martin Schulz sunt egale cu zero. În contextul ecuațiilor privind o viitoare coaliție, se vorbește și despre posibila intrare într-un viitor guvern al Partidului Ecologist sau al Partidului Liberal. În afara acestor partide, care ar putea să devină partenere într-o viitoare coaliție guvernamentală, în Bundestag vor mai intra două partide ocolite de formațiunile tradiționale amintite mai sus. Este vorba despre gruparea eurosceptică, militant-islamofobă, antimigraționistă și naționalist-autoritară, Alternativa pentru Germania, pentru care ar vota între 7 și 8% din electorat, și despre postcomuniștii din Partidul Stângii, care ar putea câștiga 8 sau 9% din voturi. Deoarece economia Germaniei este prosperă, între programele partidelor tradiționale există doar diferențe nesemnificative în ceea ce privește eventuale reforme moderate și care nu ating sistemul actual. Socialdemocrații promit mici schimbări în domeniul impozitării, creștini-democrații se axează pe crearea de noi locuri de muncă și reducerea șomajului. Toate aceste partide se pronunță pentru continuarea procesului de integrare europeană. Tema migranților este marginală și este instrumentalizată doar de populiștii Alternative pentru Germania. În ceea ce privește politica față de Rusia, doar Partidul Liberal s-a pronunțat pentru reducerea sancțiunilor contra acestei țări. Faptul că fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder a acceptat să preia un post în cadrul concernului rus de stat Rosneft a fost aspru criticat de către Angela Merkel și ar putea deveni muniție electorală în faza fierbinte a campaniei. Atât Merkel cât și Schulz au reacționat cu vehemență față de încercările Turciei de a influența direct alegerile din Germania. Asta după ce președintele turc Erdogan a lansat un apel adresat cetățenilor germani de etnie turcă, cerându-le să nu voteze cu creștini-democrații, social-democrații sau ecologiștii, pentru că aceste formațiuni ar fi ostile Turciei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totok.
Și acum, o nouă filă a dicționarului de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Pentru că numărul lor este infinit, alegerea subiectelor pentru dicționarul de sunete rare e de cele mai multe ori dificilă, pentru că deseori nu mă pot hotărâ rapid care dintre ele merită mai mult și mai mult să figureze în fiecare zi de luni la această rubrică săptămânală a postului de radio Europa Liberă. Și după ce am epuizat colecția mea muzicală, după ce am epuizat sugestiile prietenilor din viața reală și de pe Facebook, după ce am epuizat evenimentele culturale ale actualității, las pur și simplu această sarcină pe seama întâmplării. Așa a fost și azi, când am dat întâmplător peste sunetele pe care vi le propun, după ce duminică o femeie frumoasă m-a rugat să-i pun să asculte samba. N-am găsit imediat samba, am găsit în schimb mambo, așa cum sună el pe albumul Mambo Sinuendo al lui Rai Kuder și Manuel Galban, despre care am mai vorbit de la acest microfon. Mi-am adus aminte apoi că am undeva două albume lansate la cumpăna dintre mileniul 2 și 3 de Marc Ribot și trupa lui de cubanezi contrafăcuți, falși, fake, Los Cubanos Postizos. Și așa am dat peste muzica de azi de la Dicționarul de Sunete o muzică aleasă pur și simplu de întâmplare. Carmela Dame la Llave de pe albumul Muy Divertido, lansat de Marc Ribot y Los Cubanos Postizos în anul 2000.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Silvia Rotaru de la portalul esănătate.md.
Secția consultativă a Spitalului Clinic Republican înregistrează tot mai puțin pacienți. Anul trecut, 70.170 de pacienți au fost consultați de medicii de specializare în gustă a secției, cu 4.300 mai puțin decât în anul 2015. Anual, tumorile își fac loc în corpurile a mii de moldoveni, schimbându-le complet viața. o mare parte și pierd lupta cu ea. Datele Centrului Național de Management în Sănătate arată că de la an la an tot mai mulți moldoveni dezvoltă tumori. Astfel, anul trecut a fost diagnosticate cu diverse tumori 15.700 de persoane. Din păcate, cifra este mai mare cu peste 800 în comparație cu anul 2015. Cele mai multe cazuri noi de tumor au fost diagnosticate anul trecut în raionul Ștefan Vodă.
Cu recomandările de pe portalul eSănătate, punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Aici Radio Europa Liberă.